Viešpatie, išties, tu esi vertas šlovės. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau už meilę, už gailestingumą, už tai, ko mes suprantam labai mažai, viešpatie. Už tą rūpestį. Už tai, kad tau brangus tavo kūriniai, viešpatie. Kad tau brangus esame. Už viltį, už ateitį, viešpatį, už nuplautas nuodėmes, už tavo žodį ir tavo dvasę. Ačiū tau. Ačiū tau, kad tu atėjai iš tą žemę. Mes dėkojam tau. Dėkojam tau, Jėzau. Ir aukštinam tave. Dėkojam tau, Tėve. Ačiū tau. Ačiū tau. Mes prašom tavęs, kad šį šventinį rytą viešpatie tavo žodžiai mums kalbėtų, kad jie persmelktų mus, kad tavo dvasė jos apšviestų, viešpatie. Mes būtume tavo paliesti. Sustiprinti. Naujinti, viešpatį. Mes prašom tavęs. Ir dėkojam tau. Nes išties, viešpatį, tu tam ir atėjai į žemę. Kad atneštum šviesą gyvenimą. Kad gražintum mūsų gyvenimą. Viešpatį, mes prašom tavo malonės šiandien. Jėzaus Kristaus vardu. Ir dėkojam tau. Amen. Ačiū Jums, brangiai, labai. Taip. Ačiū Viešpačiui už tą malonę, kurią Jis teikė, už mūsų brangius brolius ir seseris, kurie įdėjo daug jėgų, kad šita šventė būtų puiki, kad mes būtume puošnioj ir, sakysim, šiltoj salėj, nors tai ir Viešpats prie to prisidėjo. Ir noriu visus pasveikinti, minint mūsų Viešpatės gimtadienį. Iš tiesų šitą didelę, šitą stebuklingą šventę. Ir šiandien mes pasižiūrėsime į žodžius, kurie nuskambėjo žemėje ne iš žmonių lūpų. Įsivaizduojat, žemėje buvo tokių atvejų ir ne vienas, kai žodžiai skambėdavo ne iš žmonių lūpų. Net sunku įsivaizduoti. Įsivaizduoja, kas nors ateina, sako, žinai, keistas dalykas. Mačiau kažkokią būtybę. Ir jinai man pasakė. Taigi šiandien mes pasižiūrėsime Evangeliją pagal Luką, antrą skyrių. Žodžius, kurie dažnai būna skaitomi būtent per Kalėdas. Ir ta žinia, kurią šiandien dalinsiu su jumis ir kurią mes visi pasižiūrėsim, vadinsis taip. Kalėdų ženklas. Na, o paskaitysime Evangelijoje pagal Luką antras skyrių nuo 8 eilutės. Toje apylinkėje laukuose buvo piemenis, kurie budėdami naktį saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė Viešpatės angelas, ir jos apšvietė Viešpatės šlovė. Jie labai išsigando. Bet angelas jiems tarė, nebijokite. Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė gelbėtojas. Jis yra Viešpats, Kristus. Ir štai jums ženklas. Rasite kūdikį, suvystytą ir paguldyta ėdžiose. Na. Taigi čia užrašyti žodžiai, kuriuos pasakė angelas, ne žmonės. Ir jis prabilo mums apie ženklą. Sako, štai jums ženklas. Rasite kūdikį suvystytą ir paguldytą ėdžiose. Ir visų pirma, pradėdamas, aš noriu atkreipti dėmesį į tuos žodžius. Šiandien Dovido mieste jums gimė gelbėtojas, jis yra viešpats Kristus. Mums labai svarbu kažkiek tai suprasti, ką tai reiškia žodis Kristus. Nes kaip ten bebūtų, mes gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame šiandien Kristus yra neatskiriama nuo vardo Jėzus ir yra, na kaip sakytum, tikrinis vardas beveik. Yra labai, čia labai įdomu šitam skyriu, čia įžangai truputį, kelios minutės. Nes šitas skyrius prasideda taip, tomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Tiksliau būtų perskaityti, išėjo Cezario Augusto įsakymas. Bet jau mes per laiką iš Cezario jis pavirto į Ciesorių. Bet kaip ten bebūtų, tai buvo tikrinis vardas, Cezaris. Ir jo palikuonis, ar jo įsūnyti kaip Augustas, jie perėmė jo vardą, Cezaris. Ir Romos imperijoje Kristaus laikais Cezaris buvo tikrinis vardas, ne bendrinis. Bet per laiką jis tapo bendriniu ir šiandien Ciesorius, mes suprantam, yra imperatorius. Dabar Kristus yra bendrinis terminas, netikrinis, bendrinis. Tai reiškia Dievo valdovas visai žemei. Kristus. Jis taip vadinasi. Ne diktatorius, ne imperatorius. Kristus. Dievo skirtas viešpats visai žemei. Bet per laiką kažkaip tai mūsų galvoje jis tapo tikriniu. Ir mes jau dabar, kai sakom Kristus, mes negalvojam apie dažną kartą, apie valdovą, apie, nu, tarkim, jeigu kas nors pasakytų Jėzus prezidentas, nu, mes suprastume, kad tai ne pavardė. Jėzus karalius, mes irgi suprantam, Jėzus Kristus ir kažkaip pametam tą. Ta prasme. Bet čia jinai labai svarbi. Nes kalbama apie visos žmonijos valdovą, paskirtą Dievo. Ir sakoma taip, jisai, štai jums ženklas, kūdikis suvystytas ir paguldytas ėdžiose. Net galvoju, kas per paradoksas? Aukščiausias valdovas paguldytas ėdžiose. Ką tas ženklas reiškia? Šiandien žmonės ieško įvairių ženklų. Ir paprastai mes žmonės esam pakankamai prietaringi ir daug dėmesio skiriam į įvairiausius sutapimus. Ir bandom perskaityti įvairiausius ženklus. Ką tai reiškia, o ką tai reiškia. Kokia nors kometa pasirodo dangoj, ar kas nors atsitinka. Žiūrėk, žmogus susapnuoja ką nors, ar išeidamas iš namų, kaip nors netakoja, peržengia per slengstį, ar dar įvairiausių ženklų. Ir vienai par kitaip bando juos interpretuoti. Čia mes turim ženklą. Ką reiškia ženklas, kai visų žmonių viešpats gimsta tvarte? Kaip tokį ženklą mes turėtume suprasti? Kaip mes jį turėtume perskaityti? Ir turbūt viena iš šito ženklo prasmių, mes jis kelias galbūt spėsim pažvelgti trumpai, viena iš jų būtų tokia, kad vidus yra svarbiau negu išorė. Jeigu visos žmonijos viešpats ir vienintelis asmo žemėje, kuris galėjo pasirinkti, kur jam gimti, kaip ženklą mums visiems pasirinko tvartą, tai turėtų mums pasakyti tai, kad vidus svarbiau negu išorė. Na ir dabar galvojant apie tą vidų, apie tai, kaip jis svarbiau negu išorė, mes vėl pasižiūrim į visą šitą trumpą atkarpėlę, kurią perskaitam. Ir čia pasakyta, kad piemenims staiga pasirodė viešpatės angelas ir juos apšvietė viešpatės šlovė. jie labai išsigando. Ir kai pagalvoja, yra įvairių šviesų. Štai čia dabar salėje tas tokias. Lempų šviesa, už lango saulės šviesa. Na, žinom, yra tokių visokių spindulių, kuriais pašvitinus galima kaulus pamatyti, peršvietus. Įvairių šviesų. Bet vat, viešpatės šlovė. Kas tai per šviesa? Kurie apšvietė tuos žmonės tada? Kodėl jie išsigando? Manyčiau, kad viešpatės šlovė yra tokia šviesa, kuri apšviečia mūsų vidų. Kuri apšviečia ne tiek mūsų išorę, ne mūsų veidus, ne mūsų aprangą, bet mūsų vidų. Viešpatės šlovė apšviečia mūsų širdis, mūsų sielas. Ir dėl tos priežasties mums žmonėms jinai mus gazdina jinai. Nes kada jinai mus apšviečia, mes aptinkam tokį dalyką, tiksliau sakant, ne tai, kad aptinkam, mes pamatom. Mes pamatom tai, kas ten viduje yra. Nes iki tol mums atrodo, kad mes matom. Mums atrodo, kad mes žinom, koks tas mūsų vidus, kaip jis atrodo. Bet tuomet, kada viešpatė šlovė jie apšviečia, tuomet, kada apšviečia mūsų kurėjo šviesa, mes taiga aptinkam daug dalykų, pamatom. Mes pamatom, kad tie mūsų siekiai ir mūsų tikslai, kurie mums atrodė visai geri, staiga pasirodo, kad jie nėra tokie, kaip mums atrodė. Kad jie nėra tokie geri. Kad jie nėra, kad vis dėlto svarbiausia mes esam patys savo. Mūsų apšviečia. Apšviečiai galima būtų pasakyti taip, kaip viešpats tai įvardina, kaip Jėzus tai įvardina. Vėliau jau, kai jis tarnavo, sako, vidinė nešvara. Mintis, siekius, troškimus. Ir todėl, nežiūrint to, žinot, ta šviesa, viešpatės šlovė, nėra pikta šviesa. Jinai nėra tardytojo žibintas. Tiek tik tai, kad jinai apšviečia. Tai gaivi šviesa. Tai gailestingumo, meilės, tiesos šviesa. Bet ne tik tiesos, bet ir meilės ir gailestingumo. Ir tai vienintelė šviesa, kurioje prasiskleidžia žmonių sielos. Tačiau, kada jinai apšviečia, kaip aš sakiau, tampa matoma vidaus. Tai ta vidinė nešvara. Ir pagalvokite, tarkim, apie žmogų, kuris turi piktų kėslų. Piktų kėslų. Galbūt net pats apie juos nelabai galvoja, bet turi jų. Na, pabandykim tokį grubų pavyzdį paimti. Tarkim, žmogų, kuris sumanė kažką susprogdinti ir jis atsineša su savim tą sprogmenį, jis turi jį savo kažkur paslėpęs, viskas. Ir staiga sušvinta šviesa ir tampa matomas tas jos sprogmuo. Ir visi mato jį su to sprogmeniu. Ir natūralu, kad jam norisi bėgti. Kad jam norisi slėptis. Nes belieka tik tai du variantai. Arba bėgti ir slėptis, arba pripažinti, sakyti, matot, va taip. Ir tokiu atveju jam norėtųsi slėptis greičiausiai. Nebent Jėzus tai pasakė, taip sako, šviesa atėjo į pasaulį. Bet žmonės labiau pamilo tamsą negu šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Taigi dėl tos priežasties, kad ta viešpatės šlovė apšviečia mūsų sielas, mūsų širdis, mūsų mintis. Ir tam pamatoma tai, ko net mes patys galbūt aiškiai savo neįvardinom. Tai kažkaip, žinot, kaip tokie kokie nors keisti gyvūnai, šliužai ir visokie kitokie, tamsoji kur nors. Tu jau net nelabai matai, jie ten kažkur kampuose tupi. Ir net neįtari, kad jie ten, arba nujauti, kad ten kažkas gal ir yra, bet nelabai taip nesimato. Bet apšviečia ir tu matai, kad ten jie yra. Ir ką dabar daryti? Kaip elgtis šitoje vietoje? Su tais visais gyvūnais, kurie staiga apsišviečia to iš vieso. Baisu. Nes pasirodo, vienas dalykas, ką mes jau sakom, Kalėdų ženklas mums kalba apie tai, vidus yra svarbiau negu išorė. Svarbiau pakeisti vidų negu išorę. Bet kitas dalykas, kad staiga mes aptinkam, kad mes pakeisti to vidaus patys negalim. Kad jis nesikeičia taip lengvai. Jis iš viso išorę dar galima kažkaip. O vidus nesikeičia. Ir va čia yra ta baimė. Nes šviesa puiki, gera, teikianti gyvenimą. Bet jinai apšviečia tai, kas tą gyvenimą žudo. Tai, kas negali toje šviesoje pasilikti. Ir yra baisu. Baisu šitoje vietoje. Ir būtent tuo met nutskamba angelo balsas. Nebijokit, jums gimė gelbėtojas. Skelbiu jums didelį džiaugsmą. Didelį. Ir čia yra labai svarbus momentas. Skelbiu jums didelį džiaugsmą. Žinot, Kalėdų ženklas yra asmeniškas. Jis yra visiems, bet jis yra kiekvienam. Tai nėra kažkoks virš minios galvų nuvilnyjanti žinia, kuri taip niekur neliečia iš tikrųjų. Kažkaip visiems ir niekam. Jinai yra kiekvienam ir visiems. Jums skelbiu didelį džiaugsmą. Jums gimė gelbėtojas. Tas, kuris išvalo vidų. Neužtenka, kad tik šviesa apšviečia mūsų vidų. Ir mes pamatom, kad ten yra bjauru. Bet tas, kuris išvalo vidų. Tas, kuris gelbsti mus iš nuodėmės valdžios. Galbūt tuo laiku tie žmonės, kurie girdėjo piemenis, visų pirma, jie galvojo apie išgelbėjimą nuo politinės priespaudos. Nežinau, raštas nesako, ką jie galvojo, kaip jie suprato tai, ką pasakė angelas. Tačiau žinia, kurią jis atnešė, toliau jinai išsiplečia naujajam testamente ir jinai sako, kad jisai gelbsti mus nuo vidinės tamsos. Nuo nuodėmės. Nuo to, kas buvo mus pavergę. Nuo to, kas buvo mus pagavę. Ir šiaip nei vienas žmogus neturi galios išsivaduoti iš nuodėmės. Jinai kaip mirtinas nuodas, kuris jau suleistas. Mes gimstame, augame ir mūsų nereikia mokyti daryti blogą. Netgi labai stengiantis ir mokant daryti gerą, mes vis dėlto atrandam būdų padaryti blogą. Mes aptinkam tą žaizdą, tą nepataisomą sugadinimą. Ir čia sako, skelbiu jums didelį džiaugsmą. Jums gimė gelbėtojas. Jis yra viešpats Kristus. Viso ko viešpats. Ir jisai ateina į šitą žemę, parodydamas mums, kad išorė nėra svarbiausias dalykas. Kad svarbiausia yra tai, kas viduje. Kad nuo to priklauso mūsų gyvenimas. Kad tai yra, į ką mes remiamės, iš ko kyla viskas, kuo mes gyvename. Ir kad mes jokių būdų neturėtume apsigauti. Galvodami taip. Gerai, jeigu vidus svarbiau negu išorė, tai tada aš užtrauksiu užuolaidas ir imsiu tvarkyti vidų. Ir kai sutvarkysiu vidų, tada ateisiu į viešpatės šviesą. Nieko neišės. Taip neveikia. Vienintelis būdas, kad tas vidus būtų keičiamas, atverti jį savo gelbėtojui. Atverti jį. Ne mes pakeičiam savo vidų. Jis mus pakeičia. Kaip Evangelijoje pagal Joną pirmam skyriui užrašyta nuo 9 eilutės. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsirado, bet pasaulis jo nepažino. Jis atėjo pas savuosius ir savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. Šlovę tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos. Taigi, iš šitų apaštalo Jono užrašytų žodžių, mes matom tokį dalyką, kad mūsų viešpats atvėrė kelią kiekvienam, kuris jo patikė, kuris jam atsiveria, tapti Dievo vaiku. Iš vienos pusės tragedija. Jisai atėjo pas savuosius, savieji jo nepriėmė. Jisai gimė pasaulyje, per kurį pasaulis sukurtas, per jį pasaulis sukurtas. Pasaulis jo nepažino. Savieji nepriėmė. Nes jisai atėjo kitaip, negu mes būtume linkę galvoti, kad turėtų ateiti karalius ir valdovas. Mes būtume linkę galvoti, kad jis turėtų ateiti su didelė pompa, su dideliu ištaiga, ryškiausiai, aiškiausiai matomas šitoj žemėj. Jis turėtų mums parodyti įspūdingiausius fejerverkus savo gimimo dienos proga. Turėtų fanfaros skambėti. Tuomet mes suprasim, taip, didysis karalius gimė. Bet tuomet jis niekada nepasiektų mūsų širdies. Tuomet niekada gyvenimas nesugrįžtų į mūsų vidų. Tuomet visi mes prieš jį nusilenktume iš baimės. Bet nei vienas neatsivertume jam kaip tam, kuris gali pasiekti giliausius sielos kampelius ir kuris savo krauju išplauna mūsų sielų nešvarą. Kiekvienas, kuris jį priėmė, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Ir iš tiesų, kiekvienam iš mūsų reikalinga Dievo malonė, kad mes atpažintume savo viešpatį. Nes jis atėjo tokiu būdu, kad vadovaudamiesi savo žmogišką išmintim ir puikybę, mes tikrai negalim jo pažinti. Bet jis yra tas, kas jis yra. Apie jį liudija dangaus būtybės, kurios šiandien mes mūsų įsivaizduojamos labai įvairiai. Žinot, mes skaitom šitą istoriją. Jinai skamba beveik kaip legenda. Iš jos paversta daugybė beveik pasakojimų ir net pasakų. Bet angelas, kuris paskelbė šitą žinią piemenims, gyvas po šiai dienai. Ta dangiškoji būtybė iki šiai dienai yra. Jinai niekur nedingo. Tiek tik tai, kad už mūsų regimumo ribų. Ne tik tai ta istorija ten, bet šiandien mes visi susirinkę mūsų viešpatės akivaizdoje. Jeigu jisai nebūtų gimęs, mes niekada nebūtume išsivadavę iš savo sielų tamsos. Niekada. Mums visada būtų baisi Dievo šlovės šviesa. Ir mes negalėtume joje pasilikti. Bet dabar mums yra paskelbtas didelis džiaugsmas. Amen. Jums gyvybė gelbėtojas. Jis yra Viešpats Kristus. ir jis atėjo pro žemiausias duris, kad pasiektų kiekvieną širdį. Ačiū tau, Viešpatie, mes dėkojam. Taigi toks, brangieji, kalėdų ženklas. Vidus yra svarbiau negu išorė. Ir vidų išvalome ne mes patys, nebe Viešpatės pagalbos. Jis yra tas, kuris apšviečia ir išvalo mūsų vidų. Jam šlovė ir garbė per amžius. Amen.